Dende o Concello vamos ofertar unha praza do grupo A1 para o director ou directora da banda municipal en comisión de servicios. Ten que ser funcionario ou funcionaria da Administración Especial Técnico Superior do grupo A1. Ten un complemento de destino 29 e un complemento específico de 12.980 euros. Ademais, o profesional de cumprir todos estes requisitos, bueno, pues debe de contar con alguna da experiencia nos ámbitos que abarca a actividade. Todas as persoas que esteñan interesadas nesta comisión de servizos e que cumpran os requisitos, dirixan un escrito á Concellería de Cultura no Rexistro Xeral do Concello antes do día 18 de setembro. E, bueno, pues todas aquelas dúdas que poidan ter ou que queiran preguntar ás persoas interesadas que soliciten información dirixíndose mediante un correo electrónico á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Concello de Lugo, que é o seguinte: dirección xeral de x recursos humanos @concellodelugo.org.